Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla správu o stave republiky. Ak nepríde k zvratu, budú podľa nej lepšie predčasné voľby. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Predseda KBS Bernard Bober je v Bruseli, stretol sa so zástupcami Európskeho parlamentu. Ministri zahraničných vecí NATO vyjadrili ochotu naďalej pomáhať Ukrajine aj počas zimy. Pripravené máme aktuálne správy, vysielajú ich Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla v Národnej rade svoju správu o stave republiky. Upozornila v nej aj na hrozbu, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude podľa nej lepšie umožniť občanom nanovo si vybrať svojich volených zástupcov. Prezidentka tvrdí, že menšinové vládnutie sprevádza oslabovanie funkčnosti parlamentu. Takýto spôsob vládnutia by krajinu vyčerpával aj v dobrých časoch, v ktorých však Slovensko momentálne nie je. V tomto roku je podľa hlavy štátu v domácej politike zmetok.
Sme občania, ktorí potrebujú vedieť, na čo sa majú pripraviť. V tejto situácii musí byť každému súdnemu človeku jasná jedna vec. Takto to ďalej na Slovensku ísť nemôže bez toho, aby boli zničené zvyšky dôvery verejnosti a súdržnosti našej spoločnosti.
Prezidentka označila prípadné rozpočtové provizórium za prehru všetkých. Vláde vyčítala, že nedeklarovala spôsob vyrovnania sa so sankciami dlhovej brzdy aj neistotu, či v dôsledku schválenia rozpočtu neprídeme o financie z plánu obnovy. Ocenila však niektoré reformy.
Vláda doteraz nedeklarovala spôsob, ako sa vyrovná so sankciami dlhovej brzdy, keďže na rok 2022 sa predpokladá hodnota dlhu nad úrovňou 5. pásma dlhovej brzdy. Ani dnes, len pár dní pred hlasovaním o rozpočte, nie je zrejme ani to, či v dôsledku jeho schválenia neprídeme o financie z plánu obnovy. Rozpočtové provizórium by však bolo prehrou nás všetkých a preto dúfam, že rozumný kompromis vo vzťahu k vecným a mnohokrát opodstatneným výhradám voči návrhu rozpočtu prinesie pre jeho schválenie potrebnú podporu.
Zvládnutie energetickej krízy bude podľa hlavy štátu jednou z najväčších výziev v budúcom roku. Ocenila niektoré kroky vlády, napríklad diverzifikáciu dodávky energií, aj to, že nám nehrozí bezprostredný nedostatok počas nadchádzajúcej vykurovacie sezóny. Napriek opatreniam však podľa jej slov niektoré domácnosti budú aj po týchto kompenzáciách ohrozené existenčnou chudobou.
V riziku chudoby sa u nás ocitá každá tretia domácnosť jednorodičovských rodín a osamelých seniorov a každá tretia domácnosť rodín s tromi a viac deťmi. V riziku chudoby je takmer každé šieste dieťa. Zrejme sa zhodneme, že keď je spoločnosť chudobná, tak je nesúdržná a frustrovaná. Narastá v nej nespokojnosť a zvyšuje sa sociálne napätie, čo napokon môže viesť až k destabilizácii a postupnej radikalizácii spoločnosti. Dôsledky chudoby a ich odstraňovanie sú pre štát oveľa drahšie ako preventívne opatrenia.
Energetickú krízu však považuje prezidentka aj za príležitosť, aby sme z dlhodobejšieho hľadiska využívali stále viac obnoviteľné zdroje. Prezidentka ocenila niektoré pozitívne výsledky vlády Eduarda Hegera, napríklad schválenie reformy vysokého školstva, súdnictva, verejného obstarávania, národných parkov, stratégiu dlhodobej starostlivosti či prijatie nových dvoch balíkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Pozitívny obrat nastal podľa nej v oblasti vymožiteľnosti práva a boja proti korupcii. Vyzdvihla plán obnovy. Prezidentka v správe spomenula aj rokovania lekárov a vlády. Poznamenala, že odkladanie riešení na poslednú chvíľu urobili zo situácie v zdravotníctve drámu.
Pacientom napokon muselo odlahnúť, že plánované operácie sa nemusia posúvať, ak odchodu vyše 2100 lekárov z nemocníc napokon nedôjde. Pachuť však zostala. Stretla som sa s viacerými lekármi, ktorí výpovede podali a podľa ich veľmi podrobných vysvetlení nemám dôvod pochybovať o čestnosti ich návrhov, ktoré presahovali ich osobné záujmy. Všade aj medzi lekármi nájdeme ľudí, ktorí ľudsky alebo odborne zlyhávajú. Avšak nedovolme, aby sme teraz paušálne lekárov posudzovali alebo dokonca odsudzovali podľa možných zlyhaní jednotlivcov.
Premiér Eduard Heger ocenil, že prezidentka apelovala na prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Súhlasí s ňou, že Slovensko čelí hybridným hrozbám, na ktorých zvládnutie nebolo pripravené. K polarizácii spoločnosti podľa neho prispieva najmä populizmus. Zároveň si myslí, že na mnohé výzvy pomenované prezidentkou už vláda reagovala. Predseda Národnej rady Boris Kollár nesúhlasil s niektorými pasážami správy, nekonkretizoval ich však. Víta, že hlava štátu ocenila niektoré reformy vlády. Predseda opozičného smeru SD Robert Fico sa ohradil voči slovám Zuzany Čaputovej smerom k opozícii. Dnes podľa neho ukázala, že stojí na strane koalície. Vláda schválila návrh na zvýšenie platov lekárov. Ide o reakciu na požiadavky Lekárskeho odborového združenia. Vláda zároveň odobrila skrátené legislatívne konanie. Poslanci by mali o zvýšení koeficientov v súvislosti s platmi lekárov rokovať zajtra. Výbor pre zdravotníctvo včera o tejto téme nehovoril, nebol totiž uznášania schopný. Opoziční poslanci odišli potom, ako sa na schôdzi malo predstaviť 17 pozmeňujúcich návrhov, ktoré oni podľa svojich slov nedostali včas na preštudovanie. Výbor bude pokračovať zajtra o 12. Ministerstvo zdravotníctva deklarovalo, že sa bude snažiť, aby obštrukcie nevznikali. Hovorkyňa rezortu Petra Lániková.
Teraz sa technicky doľaďujú detaily, to znamená jednak memoranda, jednak vlastne dodatkov k pracovným zmluvám, ktoré majú smerovať k tomu stiahnutiu výpovedí a zároveň legislatívnych zmien, ktoré majú pomôcť nastaviť ten systém tak, aby od 1.1.2023 boli koeficienty pre platy lekárov navýšené.
Lekári po dianí na výbore pohrozili, že ich výpovede by mohli zostať v platnosti, ak sa ich požiadavky nezrealizujú do konca novembra. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu Lekárskeho odborového združenia Miroslava Mendela. Prerušenie schôdze výboru podľa neho neprospieva tomu, aby sa požiadavky stihli zrealizovať včas.
Pokiaľ sa to nezrealizuje do 30.11., výpovede nie sú stiahnuté na vlastne nadobudnú platnosť a aj keď teda všetko vyzerá, že je na dobrej ceste, tak by to zbehlo do režimu, že ľudia vlastne odídu z nemocníc a aj keby sa to realizovalo tak, že vlastne už prvého budú nastupovať, tak je to technicky a byrokraticky o mnoho zložitejšie, pretože tí ľudia budú vypisovať nie dodatky, ale budú vypisovať nové pracovné zmluvy.
Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský na margo rušenia plánovaných zákrokov od 1. decembra v niektorých nemocniciach ubezpečil, že lekári spravia všetko preto, aby pacienti dostali termíny tak, ako boli sľúbené. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie šéfa Smeru Roberta Fica a ďalšej trojice osôb z kauzy Súmrak. Dôvodom sú zistené porušenia ustanovení trestného poriadku, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
V danom prípade bolo konštatované porušenie zákona v neprospech obvinených, a to tak v ustanoveniach hmotnoprávnych, ako aj v ustanoveniach procesnoprávnych. S poukazom na uvedené, prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky rozhodol tak, že zrušil právoplatné uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorým tento zamietol sťažnosti obvinených proti uzneseniu vyšetrovateľa prezídia Policajného zboru Národnej kriminálnej agentúry Odbor Východ o vznesení obvinenia a zrušil aj konanie, ktorému predchádzalo v časti poprvé vznesenia obvinenia voči všetkým štyrom obvineným, ako aj začatia trestného stíhania pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.
Poslanec Robert Fico rozhodnutie rešpektuje, zdôraznil, že generálneho prokurátora nepozná, nekontaktoval ho a nikto zo Smeru na ňo nevyvíjal nátlak.
Toto je rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktoré rešpektujeme, tak ako by sme museli rešpektovať, keby prijal aj rozhodnutie iného charakteru.
Niekdajší minister vnútra Robert Kaliňák reagoval, že generálna prokuratúra nemohla rozhodnúť inak. Uznesenie o vznesení obvinenia malo podľa neho vážne pochybenia. Zopakoval slová o politickej objednávke trestného stíhania.
Plus ja som povedal, že či už prezident Hamran, policajný, alebo najvyšší súd vo svojom rozhodnutí o tom, že som bol nezákonne vo väzbe, povedal jasne, že to uznesenie má vážne vady, že je vágne. A len potvrdilo fakt, že to uznesenie nasledovalo tie nahrávky, ktoré sme si vypočuli z tých známych kancelárií NAKY, kde sa hovorí, že treba urobiť zo Smeru zločineckú skupinu, je potrebné, aby bol stíhaný Fico, Kaliňák a tak ďalej. A tieto veci, keď si dáte celé do obrazu, tak v zásade generálna prokuratúra nemohla rozhodnúť inak.
Predseda Národnej rady Boris Kollár nechcel rozhodnutie komentovať. Podľa jeho slov generálny prokurátor musel urobiť to, čo musel. Vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že Žilinka opäť pomohol Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi a pomocou paragrafu 363 im zrušil obvinenie. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková či šéf poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš toto rozhodnutie nevítajú. Mimo parlamentný hlas SD rozhodnutie rešpektuje. Ak poslanci Národnej rady schvália pozmeňujúce návrhy k novele zákona o dani z príjmov, môže to nielen zlikvidovať samosprávy, ale ublížiť aj samotným rodinám, v prospech ktorých majú zmeny smerovať. Vyhlásili to zástupcovia samosprávnych združení. Zároveň apelovali na poslancov, aby za takéto zmeny v legislatíve nehlasovali. Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček upozornil, že v prípade novely zákona o daní z príjmov nejde len o finančné dosahy, ktoré si vynútia krátenie rozsahu a kvality samosprávnych služieb či zvyšovanie miestnych daní a poplatkov.
Toto je boj o charakter štátu, pretože ak toto bude prijaté, samosprávy nebudú schopné poskytovať ľuďom služby v takej miere ako doteraz a stanú sa ešte závislejšími na rozhodnutiach vlády, Národnej rady a štátu. A my nechceme byť závislí na rozhodnutiach vlády a štátu. My chceme byť nezávislí tak, ako sme boli doteraz.
Primátor Bratislavy Matúš Valo pripomenul, že výpadok z dôvodu zvýšeného daňového bonusu samosprávy vypočítali na 784 miliónov eur. Ďalšie krátenie zdrojov zvýrazní podľa jeho slov tlak na šetrenie samospráv v kľúčových oblastiach.
Hlasovanie poslancov môže zhoršiť dostupnosť dôležitých služieb, na ktoré sú občania zvyknutí a mnohí a odkázaní. Školstvo, sociálne zabezpečenie, verejná doprava, údržba ulíc a susedstiev. Takisto krúžky, zariadenia pre šport alebo voľnočasové aktivity pre deti môžu byť menej dostupné a v horšom stave.
V prípade, že novela zákona o daní z príjmov prejde, samosprávy avizujú možné štrajkové aktivity, rovnako tak podnety smerom k prezidentke či ústavnému súdu. Stále však veria, že sa s predstaviteľmi vlády a poslancami dokážu stretnúť a vyrokovať riešenie, ktoré bude priateľné pre obe strany.
Krátko z domova.
Ukrajina si už prevzala 30 bojových vozidiel pechoty od Slovenska. Minister obrany Jaroslav Naď o tom informoval na sociálnej sieti. Ako pripomenul, Slovensko dostane ako náhradu od Nemecka 15 bojových tankov Leopard 2 po generálke vrátane náhradných dielov, munície a výcviku. Ministerstvo vnútra pri zákazke na manažment evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov, ktorú realizovalo priamym rokovacím konaním, porušilo zákon o verejnom obstarávaní. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré Rada UVO právoplatne potvrdila. Rezort vnútra považuje rozhodnutie za rozporné so zákonom aj skutkovým stavom a avizuje všetky právne prostriedky na jeho nápravu. Finančná správa potvrdila pokutu 3 milióny eur pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Dôvera hovorí o stupňujúcej sa šikane zo strany štátu a plánuje podať voči rozhodnutiu súdnu žalobu. Výsluchom kľúčového svedka, bývalého prezidenta finančnej správy Františka I., pokračoval na špecializovanom trestnom súde proces v kauze Mýtnik. Pred senátom už vypovedali všetci obžalovaní, ktorí tvrdia, že sú nevinní. Okrem Františka I. má byť medzi svedkami aj podnikateľ Michal S., ktorého Interpol zadržal v roku 2011-2021 v Dubaji. Obaja sa rozhodli spolupracovať s políciou a vypovedať. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku odročil hlavné pojednávanie s bývalým šéfom operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jánom K. na marec budúceho roka. Obžalovaný sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Súd bude konať voči Jánovi K. ako proti ušlému. Výsluh by mohol absolvovať prostredníctvom telemostu. Prostredníctvom viac ako 900 PCR testov odhalili včera na Slovensku 123 prípadov nákazy koronavírusom, pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 300 pacientov.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober je na pozvanie poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexman na pracovnej návšteve Bruselu. Počas nej sa stretol so zástupcami Európskeho parlamentu, Komisie biskupských konferencií Európskej únie, členmi politickej skupiny Európskej ľudovej strany a navštívil aj slovenskú katolickú misiu v Bruseli, informuje Ľudovít Malík.
Predseda KBS arcibiskup Bernard Bober priletel do Bruselu v pondelok a ako prvé miesto navštívil sekretariat Komisie biskupských konferencií Európskej únie, kde ho prijal generálny sekretár Manuel Barrios Prieto.
Dostali sme dostatok informácií o tom, v čom spočíva ich práca, aký majú záujem a aké ťažkosti pochopiteľne s tým vždy súvisia, pretože presadzovať niečo v Európskej únii alebo aj práve cez komece robiť príspevky nie je také jednoduché.
V útorok navštívil predseda KBS sídlo Európskeho parlamentu, kde sa okrem iných stretol s predsedom Európskej ľudovej strany Manfredom Weberom, s ktorým diskutovali o tom, že cirkev chce šíriť kultúru dialógu.
Povedom, je situácia trošku taká napätá teraz spoločensky, a to nie len pre politiku, ale pre niektoré témy, ktoré sa nejak začali veľmi zohrievať až horieť. Čo nie je dobré, treba zvláštne pochopiteľne veľmi opatrne, a teda chcem, aby sme skľudnili situáciu aj u nás a aby to bolo tak aj na tejto európskej úrovni.
Bernard Bober prišiel do Bruselu na pozvanie europoslankyne Miriam Lexman, ktorá, ako uviedla pre Rádio Lumen, chcela ukázať, ako sa tvorí európska politika.
To, že sa zdražuje, robí pre mnohé rodiny veľké problémy, ako zvládnuť domácu ekonomiku, a práve preto sme chceli aj tu, aby otec arcibiskup aj so svojou delegáciou pochopili aj, ako Európska únia pracuje na tom, aby sme tieto výzvy nejakým spôsobom utlmili, aby sme naozaj zabezpečili to, aby to zdražovanie sa netýkalo našich rodín do takej miery, že by ich ohrozovalo.
Večerný program predsedu KBS bude venovaný návšteve slovenskej katolíckej misie v Bruseli, kde bude celebrovať svätú omšu.
Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave patrí medzi vyhľadávané kostoly v Starom meste. Každý pondelok večer o 20. hodine sa v ňom konajú sväté omše pre mladých, tzv. Osmičky, ktoré budú mať do Vianoc adventný charakter, pokračuje Ľudovít Malík.
Pondelkové sväté omše pre mladých o 20. hodine, tzv. Osmičky, v jezuitskom kostole v Bratislave majú už dlhú tradíciu. Počas adventu na tieto liturgie pozývajú špeciálni hostí z radov kňazov. Prvá mládežnícka svätá omša, tzv. Adventná osmička, sa slávila v pondelok 28. novembra. Hovorí jezuita Vlastimil Duvka.
Cieľom je teda, aby aj toto obdobie bolo intenzívnejšou prípravou na sviatky narodenia Pána, aby sa takto vyšlo v ústretí aj mladým ľuďom, aby mohli prehlbiť trošku aj svoj vzťah k Pánovi aj touto formou.
Tento rok si jezuiti pozvali štyroch hostí a prvým bol rektor samotného jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa páter Matej Kasan, ktorý ponúkol úvahu na tému Nechať sa dotknúť Ježišom. Ďalší hostí predstavil páter Vlastimil Duvka.
5. decembra potom k nám príde dominikán Gabriel Hunčaga a bude hovoriť na tému Nerozpoznaný Kairos. Tak Kairos je ten špecifický čas spásy. 12. decembra k nám príde dôstojný pán Tomáš Krampl a bude hovoriť na tému Svedomie a ľudské ohlady. A na záver príde monsignor Jozef Halko, pomocný bratislavský biskup, a bude hovoriť na tému Advent, cesta do Emaus.
Mládežnícke sväté omše u jezuitov sa slávia od roku 1990 a sú miestom, kde sa pravidelne stretáva k sláveniu Eucharistie vysokoškolská a pracujúca mládež.
Vo vieste do tajomstva žitia sviatosti manželstva si dáva za cieľ nová publikácia, ktorá prichádza na Slovensko. Autorom Malej cesty kresťanských manželov je taliansky kňaz Renzo Bonetti, bývalý riaditeľ Národného centra pre pastoračnú starostlivosť o rodinu Konferencie biskupov Talianska. Preklad knižnej novinky pripravili členovia Rady KBS pre rodinu v spolupráci so Salesiánmi na Slovensku. Desiatka manželským párom a kňazom ju predstavili včera večer. Viac informácií má Peter Štancel.
Publikácia Malá cesta kresťanských manželov sa snaží manželov priviesť do väčšieho pochopenia sviatosti manželstva. Jej autor Don Renzo Bonetti sa v cirkvi pričinil o rozvoj teológie sviatosti manželstva. Podľa neho kresťania nie úplne chápu, čo je sviatosť manželstva.
Manželstvo je reflexom božskej trojičnej lásky. Manželstvo aktualizuje Krista, ktorým je milujúceho Krista. Krista v stave lásky.
Prekladateľ publikácie Don Dominik Vinš priblížil, čo publikácia ponúka.
Pozrieť sa na človeka, na manželstvo z Božej strany. Máme veľa, veľa krásnych projektov, aj príručiek, aj pomôcok, aj kurzov, ktoré rozvíjajú to ľudské, čo tam určite patrí. Ale pozrieť sa na to, Bože, ako to vidíš ty, tak to je neskutočné. keď sa človek posadí alebo postaví do koša, ktorý dvihne balón, odrazu vidí ten svet z inej perspektívy, z iného pohľadu a začína sa mu vyjasňovať, že čo ako je poprepájané, prečo to tak je.
Manželské páry môžu v publikácii nájsť mystagogickú cestu. Člen Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu Robert Neupauer vysvetlil, čo to znamená.
Vstúpiť hĺbšie do tajomstva vašej sviatosti. V podstate tá sviatosť nie je niečo mimo vás, ale vy ste tou sviatosťou. Vy ako pár, preto je táto cesta zvlášť teda určená pre manželský pár. Teda čo vlastne spôsobila tá milosť Krista, ktorého sme prijali v sviatosti manželstva s nami.
Rada pre rodinu zároveň pozvala manželov, aby sami vyskúšali príručku. Zámerom je získať spätnú väzbu, ktorú rada predniesie konferencii biskupov na jarnom zasadnutí.
Na sekretariáte synody vo Vatikáne prebieha dvojdňové stretnutie s predsedami a koordinátormi kontinentálnych zhromaždení synody biskupov. Účastníkov, medzi ktorými boli aj kardinál Olrich či maronický patriarcha Rej, prijali na osobnej audiencii Svätý Otec. Reprezentanti predstavili príslušné špecifické body ku kontinentálnej fáze synodálnej cesty. Výsledky tejto fázy majú byť zaslané sekretariátu synody do 31. marca budúceho roka. V centre konzultácií momentálne stojí otázka, ako miestne cirkvi žijú a zakúšajú spoločné kráčanie a kam nás vedie Duch Svätý.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin na Ukrajine zlyháva a chce využiť zimu ako zbraň, povedal to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred stretnutím ministrov zahraničných vecí krajín aliancie v Bukurešti. Treba byť podľa neho pripravený na to, že v dôsledku ruského zámerného útoku na kritické služby, kúrenie, svetlo, vodu či plyn, príde do zvyšku Európy viac utečencov. Zároveň uviedol, že Severoatlantická aliancia nepoľaví v podporovaní Ukrajiny a vyzval spojencov, aby Kievu prisľúbili viac pomoci v súvislosti s prichádzajúcou zimou. Pokračuje Simona Gablíková.
Ministri zahraničných vecí NATO sa na stretnutí v rumunskej metropole sústredia na zvýšenie vojenskej pomoci, napríklad na obranné systémy či muníciu pre Ukrajinu. Rokovať budú aj o nevojenskej pomoci, akou sú pohonné hmoty či medicínske alebo zimné vybavenie. Šéf NATO Jens Stoltenberg tiež uviedol, že spojenci dodali Ukrajine generátory a náhradné diely s cieľom pomôcť Kievu obnoviť poškodené energetické zariadenia. Dodal, že NATO v reakcii na vojenské neúspechy Ruska očakáva ďalšie raketové útoky na civilné ciele. Severoatlantická aliancia však podľa neho nepoľaví v podporovaní Ukrajiny a NATO bude hájiť Ukrajinu tak dlho, ako bude treba. Dodal, že dobré podmienky pre začiatok rokovaní je možné vytvoriť len postupom Ukrajiny na bojisku. Ministri budú tiež diskutovať o žiadosti Ukrajiny vstúpiť do NATO. Agentúra Reuters však predpokladá, že zrejme len potvrdia politiku otvorených dverí aliancie. V roku 2008 na samite NATO, ktorý sa konal tiež v Bukurešti, sa spojenci dohodli, že Ukrajina sa stane členom NATO. Neprijali však konkrétne kroky, ktoré by Kyjev k tomuto členstvu priblížili. Na prebiehajúcom stretnutí ministrov sa zúčastnia zajtra aj predstavitelia Gruzínska, Moldavska a Bosny a Hercegoviny. NATO chce totiž posilniť vzťahy aj s inými krajinami kvôli obavám, že konflikt na Ukrajine môže destabilizovať aj iné štáty. Ministri budú hovoriť aj o posilnení odolnosti spoločnosti, pričom Stoltenberg západné krajiny varoval, aby si pri odklone od ruských energií nevybudovali závislosť na Číne.
Krátko zo sveta.
V štyroch ukrajinských oblastiach anektovaných Ruskom budú zriadené federálne súdy. Vyhlásil to ruský prezident Vladimír Putin. Dodal, že najvyšší súd čaká mnoho práce pri zriadovaní nových súdov, pri ich personálnom zložení a pri urýchlenom začleňovaní do ruského justičného systému. Rusko diskutuje s predstaviteľmi Kazachstanu a Uzbekistanu o prípadnom vytvorení plynárenskej únie, ktorá by mala podporiť dodávky plynu medzi krajinami. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak dodal, že okrem podpory vzájomných dodávok bude cieľom únie aj zlepšenie dodávok do ďalších krajín, vrátane Číny. Ukrajina zvažuje vyhostenie všetkých ruských občanov, ktorí prišli na Krymský polostrov potom, čo ho v roku 2014 anektovalo Rusko. Uviedla to stála predstaviteľka pre Krym Tamila Taševová. Ľudia, ktorí prišli na územie polostrova protizákonne, ho musia podľa nej opustiť, a to buď dobrovoľne alebo núteným vyhostením. Podľa nej to nie je v rozpore s medzinárodným právom. Americký prezident Joe Biden pozorne sleduje neobvykle nepokoje v Číne, kde protestujúci ľudia žiadajú politické slobody a ukončenie covidových lockdownov. Uviedol to hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Neopísal však presne Bidenovú reakciu na požiadavky čínskych demonštrantov, ale Bielý dom podľa neho podporuje právo čínskeho ľudu protestovať. Čínska armáda uviedla, že zaháňala americký raketový krížnik, ktorý protizákonne vnikol do vôd v blízkosti sporných Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori. Americká armáda však toto tvrdenie spochybnila a povedala, že krížnik sa v súlade s medzinárodným právom riadil slobodou plavby. V Rakúsku dnes po štrajku železničiarov obnovili osobnú aj nákladnú vlakovú dopravu. Štátna železničná spoločnosť upozornila, že napriek obnoveniu dopravy môže ojedinele dôjsť k obmedzeniam, meškaniam alebo výpadkom spojov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Portugalska zdolali v zápase H skupiny na majstrovstvách sveta v Katare Uruguay 2-0 a po dvoch zápasoch dosiahli istotu postupu do 8 finále. Uruguay je s jedným bodom v tabuľke posledný. Istotu postupu majú aj Francúzsko a Brazília. V G skupine zvíťazili futbalisti Brazílie nad Švajčiarskom 1-0 a zaistili si postup do 8 finále. Medzinárodná futbalová federácia potvrdila, že Cristiano Ronaldo vo včerajšom zápase Portugalska s Uruguayom nestrelil prvý gól svojho tímu. Situáciu preverila technológia, ktorá odhalila, že kapitán tímu sa nedotkol strely z kopačky Bruna Fernandeza. Ronaldo si tak na 9. presný zásah bude musieť počkať. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona pripravil na posezónny termín 4. až 9. decembra tréningový kemp v Senci. 28 členom výbere sú najmä hráči z domácej ligy. Priestor však dostali aj futbalisti z okolitých krajín, plus Nemecka, Talianska a Španielska. Ako tréner uviedol, na sústredení chce spoznať predovšetkým potenciál mladých hráčov. Dodal, že nominoval aj niekoľko starších hráčov, ktorí sú už súčasťou mužstva. Počas 5 dní budú mať každý deň 2 tréningy. Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v zámorskej NHL gólom a asistenciou k triumfu New Jersey na ľade New Yorku Rangers 5-3. Na konto si pripísal 2 plusové body. Hráči Tampa Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zvíťazili v Buffale 6-5 po predĺžení. Černák bol na ľade cez 18,5 minúty a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Švédsky biatlonista Martin Pusuloma vyhral úvodné podujatie novej sezóny Svetového pohára, vytrvalostné preteky mužov na 20 kilometrov, pripísal si druhý individuálny triumf v kariére. Slovák Tomáš Sklenárik obsadil 45. miesto, Michal Šíma sa zaradil až na 59. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, zhrnie Peter Jurčovič.
Zajtra teda máme ešte jeden novembrový deň, posledný, ktorý je v znamení Ondreja. Tam sa hovorí aj v pranostikách o snežení, ale zdá sa, že zatiaľ len hmly. A v nočných hodinách minus 7 stupňov, možno aj minus 8 stupňov bude. A potom streda cez deň vyzerá to tak, že hmly a snáď ojedinele mrholenie. Teplotne asi podobne ako dnes, že by to mohlo ísť na 7, možno až do 8 stupňov.
Naladte si nás aj večer a budete môcť počúvať reláciu Duchovný obzor už o 20. V tejto chvíli za pozornosť ďakujú Julia Kavecká, Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.